Sot është festa e Zojës Rruzare të Pompejt. Në praninë e mirë a besimtarve në shenjtorën e Zojës Rruzare në Pompej u rinovua në mesditë tradita e lutjes drejtuar Shënmërisë. Është një lutje e veçantë hartuar në vitin 1883 nga ilumi Bartolomeo Longo, me rastin e bekimit të këmbanës së parë të shenjtores. Para lutjes mesha solemne e kryesuar nga kardinali i kryepeshkëvi Napolit im Zot Crescenzio Sepe.
Lutja e Pompejt është veçanërisht e bukur, e përkushtuar, e frymëzuar nga vetë Zoja, e cila ju duk Bartolomeo Longos, avokat i ri italian, dhe i tha t'ja kushton të jetën devocionit rruzarës dhe përhapjes së saj, duke bërë luginën e Pompejt vend kushtuar Jezusit e Zojës Bekuar, e pikë referimi për gjithë kishën, ja si përfundon ajo.
O rozare e bekuar nga Shënmëria, zinxhiri ëmbël që na lidh me Zotin, vjeks dashurie që na bashkon me Engjëjt, kull shpëtimi në sulmet e ferrit, port i sigurt në rast mbytyje të përgjithshme. Ne nuk do të lëshojmë më kurrë nga dora. Ti do të jesh ngushëllimi ynë në agoni. Për ty, puthja e fundit e jetës që shuhet. Fjala e fundit që del prej buzëve tona do të jetë emri yt hyjnor, o mbretëreshe rozare së Pompejt, o nëna jone dashur. O strehem katarve, ose vrane ngushëlluese të hidhruarve, qofsh kudo e bekuar, sot e përgjithmonë, në tokën e qiell. Amen. Mbi vlerën shpirtërore të kësaj lutje ja mendimi i peshqvit prelat të Pompejt Carlo Liberati.
La supplica è ad un tempo lirica ed è musica.
Lutja e përgjiruar është njëkohësisht lirik dhe muzik. Mbi ato faqe janë derdhur lumenj lotësh e janë stampuar miliarda puthje. Në këtë lutje universale derdhen gjitha dhimbjet e shpresat e familjes njerëzore. Është kaq e përkryer rezonanca që e ngjall në çdo zemër të krishterë, saqë secili kur e thot ka përshtypjen se po e harton ai vetë për herë të parë. Mund thuhet se autori i vërtet nuk është Bartolomeo Longo, por shpirti popullor, feja e popullit, është kisha që ecën në botë e lutet.